imsejjaħ. Dak il-raġel li jkun fuq l-artal meta mmorru l-Knisja nafuh bħala s-saċerdot jew il-Fader. Dan il-bniedem huwa msejjaħ mill-mulej biex iservi l-Knisja. Dan huwa bniedem li jimxi fil-passi ta' ħafna rġiel oħra li jmorru lura sal-ewwel seklu meta Ġesu waqaf is-sagrament tas-saċerdozju ministerjali li llum nafuh bħala is-sagrament tal-ordni sagri. Is-saċerdozju bħal kull sagrament ieħor kien imwaqqaf minn Ġesu. Dell-apostli Ġesu ressaq ikellimu għalilhom li ingħatat kull seta miss fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għallmuhom iħarsu ta' kollu jien ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Dawn l-apostli kellhom ikunu l-ewwel is-sfqiet tal-Knisja. L-ordni sagri. L-ordni sagri minn barra li huwa sagrament huwa wkoll vokazzjoni. Vokazzjoni hija sejħa intrinsika minn Alla biex issegwih u taqdih b'mod komplett. Bħalma Ġesu ħasel saqaj l-apostli fl-aħħar ċena, hekk ukoll is-saċerdoti jridu jieħdu eżempju ta' Ġesu biex jaqdu l-Knisja. U jimitawh sal-punt fejn huma letteralment jaġixxu fil-persuna ta' Kristu. L-idea tal-medjatur bejn il-bniedem u Alla narawha wkoll fit-Testament l-Antik, fejn naqraw dwar l-qassisin fit-Tempju. Huma wkoll kienu responsabbli mis-sagrifiċċji li jall-Alla u kienu jwet servizzi liturġiċi oħra. Biex issir saċerdot. Biex wieħed isir saċerdot irid ikun mammet irċiva sagrament tal-Griżma tal-Isqof u wara li jħoss is-sejħa li qed jagħmilu Alla jagħmel snin ta' preparazzjoni fis-seminarju. Wara dan jiġġornat mill-Isqof u bekk ikun qed jirċievi dan is-sagrament. Bħalma Ġesu nefaħ l-Ispirtu Sant fuq l-Apostli, hekk ukoll l-Ispirtu Santu jibdel il-qalb ta' dak iż-żagħżugħ li jkun qed jiġġornat saċerdot. Hija l-istess bidla li sseħħ fil-Magħmudija u fil-Griżma tal-Isqof u tħalli marka fir-ruħ. Meta wieħed jiġġornat saċerdot, jibqa' saċerdot għal dejjem. Waqt il-qudiesa tal-ordinazzjoni, l-Isqof iqiegħed idejh fuq il-kandidat li jkun se jiġġornat saċerdot. Fil-mument li l-Isqof jgħid lill-kliem tal-ordinazzjoni, l-Ispirtu Santu jissiġilla l-qalb ta' dak ir-raġel. Hemm tliet gradi ta' ordinazzjoni li wieħed jista' jiġġievi: dik diakonali, saċerdotali u episkopali. Waqt l-ordinazzjoni jintuża dejjem iż-żejt qaddis. Id-diaknu. Ix-xogħol tad-diaknu minn dejjem kien li jgħin lill-Knisja. Id-diaknu jgħin lis-saċerdot fil-ħidma pastorali tiegħu. Id-diakni ma jistgħux jiċċelebraw il-qudiesa u lanqas jagħtu s-sagrament tal-qrar jew tad-dilka tal-morda. Mill-banda l-oħra huma jistgħu jagħmlu jassistu fir-rid taż-żwieġ u jagħtu servizz fil-qudiesa. Is-saċerdoti u l-isfqijiet. Dan is-sagrament irid jiġi mejx fil-ħajja ta' kuljum. Fil-ħajja tas-saċerdot hija ħajja ta' qadim. Huwa proprju għalhekk is-saċerdot fir-rit Latin ma jiżewwiġx. Il-qassis biss jista' jiċċelebra l-qudiesa u l-qassisin biss jistgħu jaħfru d-nubiet u dawn jistgħu jitwettqu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu f'isem Ġesu bil-qawwa ta' Alla l-Missier. Dan huwa r-rowl ferm uniku u mill-aqwa fil-pjan ta' salvazzjoni. L-isfqijiet huma s-suċċessuri tal-Apposti fil-waqt li l-Papa huwa s-suċċessur tal-kap tal-Apposti ta' San Pietru. Iċ-ċelibat. Wieħed ma jiżewwiġx minħabba s-saltna tal-Alla bħal fil-każ tas-saċerdoti jissejjaħ ċelibi. Iċ-ċelibat ma jħadnux biss is-saċerdot. Minn barra s-saċerdoti insibu l-patrijiet, is-sorijiet, is-soċi tal-mużew u oħrajn. Iċ-ċelebrat u l-verġinità huma wkoll għażla ta' mħabba għalkemm differenti minn dik taż-żwieġ. Iċ-ċelibat huwa sejħa minn Alla lil xi wħud. Huwa rigal ta' grazzja ta' Alla xi ħaġa aktar milli s-soltu jiflaħ il-bniedem. Huwa wkoll mod kif il-qalb tinżamm ħielsa u titħeġġed bimħabba aktar safja u ġeneruża. Iċ-ċelibat huwa sforz ta' mħabba għal bini tas-saltna ta' Ġesu Kristu fost il-bnedmin huwa sinjal speċjali tas-saltna ta' Smewwiet. Anki l-imħabba ta' min ma jiżewwiġ hija mera tal-imħabba li biha Kristu jħobb il-Knisja. Is-saċerdoti, il-patrijiet, is-sorijiet, is-soċjetà l-mużew u l-oħrajn joffru lill-Alla l-kapaċità sabiħa li ma jiżewġux u ma jiffurmawx familja u għalhekk jiċċaħdu minna billi joffruha lill-Alla. Din għax jemnu li Alla jrott il-ġenerożità tagħhom bajnuna u ferħ biex jaqduh fil-proxmu, li jemnu li qed jaqduh fih lill-Alla nifsu. Dak li tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti tkunu qed tagħmluh miegħi. Ma dawn inżidu għatta lajċi li ma jiżewġux u koll bl-istess ħsieb. Huma jagħtu sen kbir bħal katekisti, nurses, għalliema, animaturi fl-qdiet tal-Knisja, operaturi pastorali u xi drabi jagħtu żmien minn ħajjithom fl-artijiet tal-missjoni.